ናይ ቫቲካን ላዕለዋይ ገበን ኣጻራይ ቤት ፍርዲ ስቱር ሰነዳት ቫቲካን ብምጽላቕ ዝተፈጸመ ገበን ኣመልኪቱ ኣብ ልዕሊ ተሓታት ዝፈጸሞ መርመራ ናይ ተግሳጽ ሰነድን ፍርዲ ክወሃብ ዝብል ብወግዒ ዘቕረቦ ሰነድ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ናይ ራድዮ ቫቲካን ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ትማሊ ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃ ንጋዜጠናታት መግለፂ ከም ዝሃበሉ ክምልከትን ከሎ ኣባ ሎምባርዲ ካብ ናይ ቅድስቲ መንበር ዝተፈላለዩ ተቋማት ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃዋርያዊ ሓላፍነትን ኣገልግሎትን መዝነትን ናይ ጽኑዕ ውህደት ምክብባር ብዝዓሰሎም መንፈስ ናይ ቫቲካን ቤት ፍርዲ ርእሰ ምምሕዳርን መዝነትን ብምኽባር ብዛዕባ ዝተሰትሩ ሰነዳት ቫቲካን ብሕቡእ ብምጽላቕ ዝተፈጸመ ገበን ንኽጻረይ ጽኑዕ ናይ ግልጽነት ድላይ ከም ዘሎ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይ ቫቲካን ቤት ፍርድን ናይ ምጽራይ ውፅኢታቱን ምሉእ ብምሉእ ዘኽብሩ ምዃኖም ኣብ ጉዳይ ዕዮ ቤት ፍርዲ ቫቲካን ምንም ዓይነት እደ ኣታውነት ብዘይምግባር ዝገልጽዎ እውን እንተኾነ ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ልዕሊ ናይ ቅድስቲ መንበር ተቋማትን ቤት ፍርዲ ቫቲካንን ናይ መርሕነት መዝነት ዘለዎም ብምዃኑ እደ ኣታውነት ክገብሩ ጴጥሮሳዊ መሰልን ስልጣንን ኣለዎም ኢሎም ኣባ ሎምባርዲ ብዛዕባ እቲ ዝተፈጸመ ገበን ቀዳማይ ናይ ቤት ፍርዲ ናይ ምጽራይ መርመራ ብኸፊል ዝተጠናቀ ምዃኑን ጥልቂ ምጽራይ ዝሓቱ ጉዳያት ከም ዘለዉ ከም እተመልከተን ብናይ ዓለም ሓቆፍ ስምማዓት መሰረት ናብ ናይ ቤት ፍርዲ ቫቲካን ቀሪቦም መሕትት ክግበረሎም ዝበሃሉ ሰባት እውን ክህልው ከም ዝኽእሉን ኮይኑ ግን እዚ ውሳነ እዚ ቤት ፍርዲ ቫቲካን ኣብ ወርሒ መስከረም ድሕሪ ናይ ሓጋይ ዕረፍቲ ምጅማር ዕዮኡ ዝፍለጥ ጉዳይ ይኸውን እንክብሉ ካብ ጋዜጠናታት ንዝቐረበሎም ሕቶ መልሲ ብምሃብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣጠቓሊሎም።